Svet podcastov Power Media. Power Media.
Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
S príchodom teplejších mesiacov sa prebúdzajú kliešte, malé parazity, ktoré môžu prenášať závažné ochorenia. Najväčším strašiakom je kliešťová encefalitída, vírusové ochorenie, ktoré postihuje centrálny nervový systém. Ideálny čas na očkovanie, ktoré je najúčinnejšou ochranou pred týmto ochorením, sú zimné mesiace.
Kliešte celkovo nemajú radi sucho a horúco a preto aj v rámci oteplovania dochádza k posunu ich výskytu, a to na sever, ako aj do vyšších nadmorských výšok.
Vakcináciu odborníci odporúčajú predovšetkým ľuďom v oblastiach, kde sa infikované kliešte vyskytujú. Pri prevencii a včasnej identifikácii ohnísk vírusu kliešťovej encefalitídy môže pomôcť sledovanie protilátok u hospodárskych zvierat, ako sú ovce a kozy. Potvrdila to štúdia vedcov z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied.
Dopodrobná.
Kliešťová encefalitída predstavuje vážnu hrozbu pre verejné zdravie. Vírus sa totiž prenáša nielen kliešťami, ale aj konzumáciou surového mlieka a mliečnych produktov od infikovaných zvierat. Vedci z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied sledovali protilátky u hospodárskych zvierat, ako sú ovce a kozy. Vedúci výskumu Boris Klempa povedal, že protilátky boli potvrdené u približne desatiny z viac ako tisícky skúmaných vzoriek krvi od oviec a kôz v 18 lokalitách na Slovensku.
Vlastne nás k nej inšpirovalo to, že na Slovensku je pomerne častý výskyt tých tzv. Alimentárnych infekcií, kedy ľudia vlastne získajú kliešťovú encefalitídu nie priamo od cicajúceho kliešťa, ale vlastne konzumáciou mlieka, oviec alebo kôz, ktoré nebolo upravované a ktoré teda pochádzalo od zhodou náhod práve v tom čase infikovaného zvieraťa. No a cieľom bolo jednak vlastne zistiť, že ktoré oblasti sú vlastne najrizikovejšie z tohoto pohľadu. A zároveň táto informácia pre nás vlastne mala ten význam, že nás dokázala nasmerovať, kde konkrétne už potom hľadať kliešte a v nich vírus, vlastne aj priamo teda zber kliešťov.
Na to, kedy a kto by sa mal dať zaočkovať proti kliešťovej encefalitíde, sme sa opýtali Jany Kerlík z odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.
Význam má skôr očkovanie pre ľudí, ktorí žijú, respektíve cestujú do týchto rizikových oblastí. V Českej republike sa začalo preplácať očkovanie proti kliešťovej encefalitíde u ľudí nad 50 rokov. Na Slovensku zatiaľ takáto možnosť nie je ani v rizikových oblastiach, ale každá zdravotná poisťovňa čiastočne prepláca vakcínu proti kliešťovej encefalitíde.
Z nášho podcastu Dopodrobná sa okrem iného dozviete aj to, v ktorých oblastiach na Slovensku môžete natrafiť na infikovaného kliešťa a ako máme chrániť seba aj svojho štvornohého miláčika.
Dopodrobná.
Na Slovensku sa s príchodom jari zvyšuje počet prípadov kliešťovej encefalitídy. Vlani sa na toto ochorenie liečilo u nás podľa zdravotných poisťovní vyše 900 ľudí. Nakaziť sa môžeme nielen prisatím kliešťa na telo, ale aj konzumáciou nepasterizovaného mlieka. Vedci z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied pozorovali ovce a kozy. Ako povedal vedúci výskumu Boris Klempa, ak majú zvieratá v krvi protilátky, tak v danej oblasti sa vyskytuje vírus.
Cieľom bolo jednak vlastne zistiť, že ktoré oblasti sú vlastne najrizikovejšie z tohoto pohľadu. A zároveň táto informácia pre nás vlastne mala ten význam, že nás dokázala nasmerovať, kde konkrétne už potom hľadať kliešte a v nich vírus, vlastne aj priamo teda zber kliešťov. Pretože ten zber kliešťov a analýza kliešťov je veľmi náročná. A celoplošne ju robiť vlastne na veľkých územiach ani nie je príliš realistické. Takže tieto informácie vlastne z tých hospodárskych zvierat nás nasmerovali, že kde už konkrétnejšie by sme mohli vlastne aj zbierať kliešte a snažiť sa nájsť vírus, čo sa nám aj podarilo a teda následne ďalší cieľ bol aj geneticky charakterizovať tieto novo získané vírusy.
Aké zvieratá boli zahrnuté do tohto výskumu? To boli tie práve spomínané tie ovce alebo kozy, alebo ešte aj nejaké ďalšie?
Áno, presne. Išlo o ovce a kozy. Vlastne podarilo sa nám získať viac ako 1000 vzoriek, teda od viac ako 1000 zvierat, za čo patrí veľká vďaka vlastne farmárom, ktorí boli ochotní spolupracovať a ktorí aj tých svojich veterinárov do toho zaangažovali, aby nám vlastne poskytli vzorku séra. Tá hlavná časť štúdie vlastne bola analýza sér, alebo teda krvi zvierat, a v nich sme hľadali protilátky proti vírusu. To znamená, nehľadali sme priamo v tej chvíli infikované alebo teda infekčné dokonca zvieratá, ale išlo nám len o akýsi dôkaz, že tie zvieratá prišli do kontaktu s týmto vírusom. Protilátky vlastne pretrvávajú dlhodobejšie, takže vďaka tomu sme mali aj oveľa väčšiu pravdepodobnosť, že zachytíme tie pozitívne zvieratá.
V ktorých regiónoch, ktoré ste skúmali, sa našli tie protilátky proti kliešťovej encefalitíde u tých skúmaných zvierat?
No v podstate aj na základe informácií z Úradu verejného zdravotníctva o ľudských prípadoch. My vieme, že v podstate na Slovensku sú také ako keby dve významné oblasti. Jedna je Horné Považie, ako je Považská Bystrica, Púchov. My sme teraz aj Trenčín našli tie zvieratá. A potom je to vlastne ako keby stredné Slovensko, južná časť, spodná časť stredného Slovenska, okresy ako je Poltár, Detva, Lučenec, ale aj Banská Bystrica alebo Zvolen. Takže toto sú ako keby dva také významné regióny. A samozrejme, v menšej miere sa vyskytujú prípady aj v iných častiach, napríklad na severe východného Slovenska, ale toto sú ako keby také hotspoty.
Ovce vykazovali vyšší podiel protilátok ako kozy? Prečo?
No, jednou z inšpirácií, že prečo sme tento projekt robili, bolo tiež také, že sme zistili, že medzi ľuďmi existuje taká nejaká ľudová múdrosť, že teda za tieto infekcie kliešťovou encefalitídou, že to je vždy z kozieho mlieka. A že teda to sa deje, keď sa primiešiava kozie mlieko do ovčieho a podobne, že ovce sú v tom nevinne. Takže toto nás tiež zaujímalo vlastne túto hypotézu overiť. No a ukázalo sa teda, že v skutočnosti asi dvakrát častejšie boli pozitívne ovce ako kozy. Príliš veľký význam by som tomu číslu nepripisoval. Nemali sme ani úplne rovnomerný počet zvierat, tých kôz sme mali predsa v štúdii menej, keďže aj oveľa menej sú vlastne chované. Takže to, že je tých oviec dvakrát viac, z toho by som nerobil ako nejaký veľký príbeh, ale dôležité pre nás je, že jednoznačne vlastne aj kozy, aj ovce sú v kontakte s vírusom, prekonávajú tie infekcie a teda to ovčie mlieko je rovnako rizikové ako kozie.
Ako ste získavali vzorky na tú analýzu?
Opäť musím vyzdvihnúť, že ochotu farmárov, že vlastne boli pripravení sa na tom výskume podieľať a spolupracovali sme aj vyslovene so združením chovateľov oviec a kôz. A teda samotní tí farmári nám dali k dispozícii ako keby veterinára, ktorý sa bežne o tie zvieratá stará, a oni odobrali krv vlastne pre nás.
Koľko nových variantov vírusu kliešťovej encefalitídy bolo identifikovaných?
No nám sa vlastne podarilo v rámci tejto štúdie aj priamo získať teda infekčný vírus a izolovať ho v laboratóriu. Takže ho teraz už máme k dispozícii v laboratóriu na ďalšie skúmanie. A toto sa nám podarilo v troch prípadoch. Jedenkrát to bolo priamo z kliešťa a jedenkrát dokonca priamo z mlieka od ovce a jedenkrát od kozy. Takže vlastne mali sme takéto tri rôzne zdroje materiálu a v týchto troch prípadoch sa nám to podarilo izolovať. No a tieto tri konkrétne sme potom aj teda geneticky charakterizovali a ukázalo sa, že sú geneticky pomerne výrazne od seba všetky tri odlišné. Takže dá sa povedať, že sme teda identifikovali tri, ale to preto, že aj tri sa nám len podarilo izolovať. Pri tomto víruse kliešťovej encefalitídy to nie je až tak jednoznačné ako napríklad pri SARS-koronavíruse 2, že by tie varianty boli vyslovene definované nejakým konkrétnym zoznamom mutácií a že by tie varianty mali aj nejaké konkrétne prejavy alebo niečo podobné. Takže pre nás tá genetická informácia vlastne je len nejaká informácia o tej rôznej histórii toho vírusu u nás, že sa sem pravdepodobne dostal opakovane z viacerých zdrojov ale nepredpokladáme, že priamo tieto genetické rozdiely by sa prejavovali napríklad nejakom závažnejšom alebo menej závažnom priebehu ochorenia alebo niečo takéto.
Aké vedecké inštitúcie a organizácie sa podieľali na tomto výskume? Čiže vedci, spolupráca, farmári a ešte prípadne niekto ďalší?
No to by som vlastne chcel naozaj vyzdvihnúť, že toto bola štúdia, si myslím, že na naše pomery pomerne rozsiahla a vlastne bola možná práve vďaka tej spolupráci viacerých inštitúcií. Takže my sme spolupracovali s kolegami zo Slovenskej akadémie vied, z parazitologického ústavu, z ústavu zoológie a samozrejme bola dôležitá spolupráca aj s regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, pretože tento konkrétny regionálny úrad ako keby kliešťovú encefalitídu zastrešuje. Takisto veľmi, veľmi nápomocný bol vlastne štátna veterinárna správa v Dolnom Kubíne, ktorý nám poskytla aj mlieko vlastne na tie analýzy a už pri tom genetickom charakterizovaní vírusu sme zase spolupracovali aj s kolegami z Prírodovedeckej fakulty a z Vedeckého parku Univerzity Komenského.
V akom období ste zbierali tie vzorky a dáta rôzne zhromažďovali?
Tak systematicky sa to zbieralo v priebehu 2 rokov. Bolo to ešte tesne pred pandémiou. Bohužiaľ, tá pandémia nám vlastne prerušila ten výskum, takže dočasne sme sa venovali úplne iným prioritám. A preto sa môže zdať, že teda tie dáta nie sú až také aktuálne, ale v prípade kliešťovej encefalitídy si myslím, že tieto informácie sú stále vlastne veľmi prínosné.
Aké sú tie praktické dôsledky zistení štúdie pre verejné zdravie?
Vlastne tieto výsledky sú dôležité pre samotných ľudí žijúcich v týchto regiónoch, takže aj ten bežný človek profituje z toho, že má takúto informáciu, že vie, ktoré regióny, kde je to riziko najvyššie. Nehovorím, že inde je absolútne bezpečný, ale predsa len v týchto regiónoch je to riziko najvyššie. Rovnako je to významné práve pre veterinárov, pre samotných chovateľov oviec a kôz je táto informácia takisto dôležitá. Ním takisto určite záleží na tom, aby vlastne tie jejich produkty boli bezpečné. No a samozrejme pre nás to má tú vedeckú hodnotu takisto, že nás to dokázalo nasmerovať v tom ďalšom výskume už priamo kliešťov na tie absolútne konkrétne ohniská vlastne.
Ako môže pravidelný monitoring protilátok v hospodárskych zvieratách pomôcť v prevencii kliešťovej encefalitídy u ľudí?
Ten monitoring protilátok nám ako keby ukazuje, že kde sú tie miesta, kde tento vírus je prítomný. Pre tento vírus je typické takéto taký ohniskový výskyt. To znamená, že to sú naozaj veľmi konkrétne miesta, kde ako keby všetky tie podmienky sú prítomné na to, aby ten vírus úspešne dlhodobo cirkuloval v prírode. Je to veľmi jemný a zložitý vlastne systém, kde musia byť tie správne hlodavce, správne klimatické podmienky. Všetko sa musí spojiť, aby ten vírus dlhodobo tam bol schopný cirkulovať. Takže takýto monitoring nás vlastne nasmeruje na tie ohniska. Je to oveľa praktickejšie, ako teda hľadať napríklad priamo v kliešťoch. A aj hľadať v hlodavcoch by bolo vlastne zložitejšie, ako využívať tieto hospodárske zvieratá. No a samozrejme, že tie výsledky úplne priamo identifikujú vlastne tie konkrétne farmy, kde treba počítať s tým, že to riziko tých infekcií priamo z mlieka je predsa len vyššie. Samozrejme, tie protilátky už sú len ako keby dlhodobý záznam o tom, že niekedy v minulosti to zviera prekonalo infekciu. Z tohoto pohľadu takéto zviera je v podstate ešte skôr prínosné, pretože už nehrozí nič ďalšie. Takže nejde o to identifikovať ako keby v tej chvíli to konkrétne infekčné zviera. To by bolo mimoriadne náročné a pracné. Ale teda identifikuje to tie konkrétne regióny, kde treba počítať s tým, že to riziko tu je.
V ďalšej časti nášho podcastu dopodrobna sa dozviete, kedy sú kliešte najaktívnejšie, kedy je vhodné dať sa zaočkovať proti kliešťovej encefalitíde a aké ďalšie choroby môže kliešť prenášať. Zostaňte s nami.
Dopodrobna. Spravodajský podcast Rádia Express.
Dať sa zaočkovať proti kliešťovej encefalitíde sa môžete kedykoľvek počas roka, ale najvhodnejšie je začať v zimných mesiacoch. Dôvodom je, že vtedy je aktivita kliešťov nízka a organizmus má dostatok času vytvoriť si protilátky skôr, ako nastane obdobie masívneho výskytu kliešťov. Odporúča to Jana Kerlík z odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.
Kliešte začínajú svoju aktivitu pri 5 stupňoch Celzia. Nakoľko za ostatné roky evidujeme teplejšie zimy, tak s kliešťami sa možno stretnúť už počas zimných mesiacov. Tento rok v januári a februári sme mali hlásených po 5 prípadov kliešťovej encefalitídy a podobne sú na tom aj niektoré iné európske krajiny, ako napríklad Švajčiarsko, ktoré malo tohto roku obzvlášť miernu zimu. A v januári a februári tohto roka evidovalo po 6 prípadov kliešťovej encefalitídy a 7 prípadov počas prvých 2 mesiacov tohto roka hlásila aj Česká republika. No a čo sa týka vrcholov aktivity kliešťov, tak tie sú počas sezóny 2. Ten prvý vrchol nastáva obyčajne v apríli, druhý vrchol nastáva v septembri.
Koľko druhov kliešťov žije na Slovensku a ktoré z nich predstavujú najväčšie riziko pre človeka?
Tak na Slovensku máme viac druhov kliešťov, pričom ten najnebezpečnejší pre ľudí je kliešť obyčajný. Prenáša pôvodcov dvoch ochorení, ktoré môžu mať ťažký priebeh a takisto aj dlhodobé zdravotné následky. Konkrétne teda ide o kliešťovú encefalitídu a limskú boreliózu.
Aké ďalšie nebezpečné ochorenia môžu prenášať infikované kliešte?
Tak áno, samozrejme tých ochorení je viac. Medzi ne napríklad patria rikeciózy alebo anaplazmóza. Avšak tieto ochorenia nezvyknú spôsobovať až taký ťažký priebeh, respektíve mať také dlhodobé zdravotné následky, ako práve kliešťová encefalitída a limská borelióza.
Kde sa kliešť obyčajný najčastejšie vyskytuje a ktoré oblasti sú naopak výnimkou?
Pokiaľ sú vhodné klimatické podmienky, čo sa týka teploty a vhodnej vlhkosti, tak s kliešťom sa je možné stretnúť prakticky kdekoľvek, kde je nejaký porast. Môže to byť nielen lúky, lesy, ale môže to byť aj horské oblasti a mestské parky. Tu by som však chcela povedať, že nie všetky kliešte sú infikované. Kliešťami, ktoré sú infikované baktériou limskej boreliózy, sa môžeme stretnúť prakticky na celom Slovensku. A na niektorých miestach môžu byť tieto kliešte infikované až 30-50%. Naopak vírus kliešťovej encefalitídy ten cirkuluje na určitých tzv. Endemických oblastiach. A na rozdiel od limskej boreliózy je infikovaných kliešťov na kliešťovú encefalitídu oveľa menej. Podľa parazitológov je to okolo 1 promile. To znamená, 1 000 kliešťov je infikovaný v týchto oblastiach. No a takými najrizikovejšími oblastiami, čo sa týka kliešťovej encefalitídy na Slovensku, je Banskobystrický a Žilinský kraj. A dlhodobo je to sever Trenčianskeho kraja, konkrétne okres Považská Bystrica a Púchov.
Ako sa mení výskyt infikovaných kliešťov v dôsledku klimatických zmien?
No tak kliešte celkovo nemajú radi sucho a horúco a preto aj v rámci oteplovania dochádza k posunu ich výskytu a to na sever, ako aj do vyšších nadmorských výšok.
Aká je chorobnosť na kliešťovú encefalitídu na Slovensku v porovnaní s inými krajinami?
Tak Slovensko patrí medzi krajiny v rámci Európy medzi krajiny s vysokou chorobnosťou na kliešťovú encefalitídu, aj keď nie najvyššou. Tú najvyššiu chorobnosť majú takové pravidelne krajiny ako Litva, Estónsko, teda Pobaltie, no ale takisto aj susedná Česká republika má vysokú chorobnosť a Slovinsko. Podobne vysokú chorobnosť kliešťovej encefalitídy, ako má Slovensko, má aj Rakúsko a severské krajiny ako Fínsko a Švédsko.
Najúčinnejším spôsobom, ako sa chrániť, je očkovanie. To vám vydrží aj niekoľko rokov.
Čo sa týka očkovania, ak dodržiavame základnú očkovaciu schému, očkovanie chráni niekoľko rokov a niektoré štúdie, teda najnovšie štúdie, hovoria aj o 10 rokoch.
Aké preventívne opatrenia existujú proti chorobám prenášanými kliešťami? Je to práve len to očkovanie?
Ak sa chceme chrániť pred všetkými kliešťami prenosných ochorení, tak musíme sa snažiť vyvarovať prísadiu kliešťa. Najlepšie používaním repelentov pri návšteve prírody, samozrejme aj vhodným oblečením a nosením vhodnej obuvy. Napríklad na takú teplákovinu sa kliešť veľmi ľahko prichytí, ale naopak napríklad na hladkom syntetickom materiáli sa nemá čo prichytiť. Hej. Je to len pre takú predstavu, že čo napríklad taký materiál si vybrať, keď idem do prírody, čo sa týka oblečenia. No a samozrejme po návrate domov je potrebné sa poprezerať. Netreba zabudnúť aj na vlasatú časť hlavy, najmä u detí. No a v prípade nájdenia kliešťa ho treba čo najskôr vybrať. No a čo sa týka tej možnosti chrániť sa očkovaním, tak tá sa naskytuje len v prípade kliešťovej encefalitidy, nie v prípade límskej boreliozy, respektíve iných kliešťami prenosných ochorení.
Aké sú príznaky kliešťovej encefalitidy a límskej boreliozy?
Pri kliešťovej encefalitide, tzv. Inkubačný čas, čo je vlastne čas od vstupu vírusu do organizmu do po vznik prvých príznakov ochorenia, tak tento čas býva 1 až 2 týždne. Tu chcem upozorniť pri kliešťovej encefalitide, že u väčšiny osôb infekcia prebieha bez príznakov. Je to okolo asi 2/3. V prípade klinických, pozitívnych klinických príznakov ochorenie máva dve fázy. Tá prvá fáza prebieha ako viróza, to znamená, človeka nenapadne, že by mohol ísť o kliešťovú encefalitídu. Pár dní môže byť pritom aj teplota, bolesti klbov, svalov a potom nasleduje pár dní bez príznakov, kedy si teda človek už myslí, že mu nič nie je. No a potom tá druhá fáza nastáva, keď vírus vstúpi do centrálnej nervovej sústavy, to znamená do mozgu, a kde spôsobuje zápal. No a vtedy začnú práve príznaky, ktoré nútia človeka vyhľadať lekára. Vtedy bývajú prítomné horúčka, úporné bolesti hlavy, vracanie. V tých ťažších prípadoch môže nastať ochrnutie končatín, respektíve poruchy vedomia. No a u časti prípadov ostávajú aj dlhodobé zdravotné následky a v niektorých prípadoch môže ochorenie končiť úmrtím. Čo sa týka límskej boreliozy, tak tá máva 3 štádia. Pre prvé štádium je typické začervenanie, tzv. Erytém, ktorý vzniká po pár dňoch, ale aj po pár týždňoch od prisatia kliešťa. A býva najčastejšie lokalizovaný tento erytém v mieste prisatia kliešťa. Tu chcem povedať, že na rozdiel od lokálnej zápalovej reakcie po prisati kliešťa, tento erytém máva viac ako 5 cm a môže dosahovať až 15 až 20 cm časom, on sa potom tak rozširuje. A v srede býva taký vyblednutý, ale to takisto nemusí byť. No a pokiaľ sa nelieči antibiotikami, tak tento erytém môže trvať aj týždne, kým nezmizne. Problém ešte tu chcem povedať, je aj to, že u časti infikovaných osob nemusí byť erytém prítomný. To znamená, človek si jednoducho nemusí vedieť, že tú límskú boreliozu, baktériu límskej boreliozy má v sebe, v organizme. No a ak sa ochorenie nezačne liečiť, tak teda tento erytém, ak sa nezačne liečiť, tak po týždňoch sa baktéria límskej boreliozy začne šíriť do tkanív a spôsobovať tam zápal. Najčastejšie ide o postihnutie nervov, klbov, svalov. A ak ani v tomto štádiu ochorenie nelieči, tak po mesiacoch až rokoch ochorenie dostáva chronický charakter alebo teda prechádza do chronického teda štádia, kedy šanca na vyliečenie pomerne malá.
Čo robiť, keď si nájdeme na svojom tele prisatého kliešťa?
Áno, tak ak kliešťa nájdeme, tak samozrejme ho potrebné čo najskôr vybrať, a to vhodným spôsobom. Chcem upozorniť, že kliešťa nemastíme olejmi ani masťami, čo niekedy ešte býva zvykom. Dôvod je ten, aby sa kliešť nezačal dusiť a v prípade, aby tak nevyvrátil potenciálne infekčný obsah do rany. Kliešťa je potrebné chytiť tesne pri koži, napríklad pinzetou, a nakoľko kliešť je prilepený ku koži, tak ho treba najprv odlepiť, a to tým, že ho vykýveme do strán. A následne potom, už keď je teda odlepený, tak ho kolmo potiahneme von. Miesto nezabudneme vydezinfikovať dezinfekčným prípravkom, ideálne ak má aj obsah jodu ten dezinfekčný prípravok. No a chcem ešte upozorniť, že kliešťa nechytáme holými rukami, zbavíme sa ho tak, že zabalíme ho napríklad do servítky a spláchneme v toalete. Miesto prisate teda následne treba sledovať ešte aspoň taký mesiac, či sa teda nevytvorí erytém, ktorý som teda už spomínala. V prípade vytvorenia erytému treba navštíviť lekára, ktorý podá prípadne následne antibiotika.
Kliešte predstavujú reálne riziko pre naše zdravie, no s dostatočnou prevenciou a informovanosťou sa pred nimi môžeme účinne brániť. Nezabúdajme na dôležitosť očkovania proti kliešťovej encefalitíde, najmä ak sa pohybujeme v rizikových oblastiach. Dôkladná kontrola tela po každom pobyte v prírode, používanie repelentov a vhodné oblečenie sú základom ochrany. V prípade akýchkoľvek príznakov treba vyhľadať lekársku pomoc. A nezabudnite pred kliešťami chrániť aj svojich domácich miláčikov. Túto epizódu podcastu Dopodrobna pre vás pripravila Maja Kašiarová. Ďakujem za vašu pozornosť.
Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tím Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.